Filipai, tarkatingi ru. Tatodara dokmata yoke krisinga, arono atu. Angan krisi yebiyang, lepa mere lomim le mire. To, inbe krisi lunopang, ayeyang le kayebiye lo silene. To, inbe maromunu silene yebe lomim. To, inbe krisi lon mulumule yang. To, mata lebe nen nga, ngan kagao lomim le atu. Inbe katodara ataleu. Yo belomim maisan pang didiemim kapala yei. Inbe kakawaga dok maada yew ratatina, yo lomim kap be kaye nga. Ngan kumata le be katodara yu nen nga, ngan uli lomim ponana le lomim ponana maisan. Nen le kenang tapmim kakap ye be kait magamim le ilu eete, yeril dol kapala be. Inbe kin komim paitang ye dara kyang yo kaye nga be. Bo ngang tapmim karautuang le karulobo. Inbe lomim tar didiemim be, di ngan la dara kiri yo tiye ngan dok maata le ilo sang nga. Inbe kin matamim kala su kya ngang tapmim, yo be ilo nang ngan le ube. Bung be nen, ngan matamim kala su kiri diemim kapala, yo be ilo ndiye yapong kiri ngan lapaw. Krisi yatu ni rauto inbe maro yitmaki. Arono lime. Ngan dara kyang yo be katokale kaparamayi, inule dao ben ke Yesu Krisi yo itokai. Ya in dao ben maro. Bong lono be parama nene yo be ye bele dao ben maro. Intiap. Le yege nene. Inbe si ye tol mol mol. A ye be tana dao ben tol ke kapreng leo. Ngan ye be ben iril dol. Bong yato ni rau to le du lopo. Inbe ito maro lono le mot le lo imata. Mol mol. Ya in ito maro lono. Lelo ye kene yu tibato talo kay pala singe kaini, ay mata yeyi. Ngan lale maro yit maki lelo ete, lelo stil dol kapala nga limot. Inbe yeyene lelo stil dol kapala nga limot erila pao. Inbe maro yit maka yesu ene le ilo eta nga, ngan be nen, aso limot yu karata di hatiebe malalaki, inbe tiebe tana pono le tana parmana nga, ngan di limot tigunturu di du dama ke yesu. Inbe tit maki. Ngan tit maki nen, abenen ngan so tinale mo tiga mata, inbe tiwetenen be Yesu Krisi, in la tolmai. Le ye dara tanin nga, ngan ule tit maka tamara maro in ena lapaw. Nun ngara dawa ben kan pitigi. Arono sangaul inbe balana ru. Ang dil dol kiaw yu lokpang maisan nga, mukungan ye kene yu ayang taipi ye in nga, ang kato betanga kiaw dokmada. Linokot nga ye kene yu ayipi mga molo yang nga, ngan kin guramim, abenen ngan kato betanga kiaw ngan dokmada limot. Maroy kawa nga ipamulang, ye sudok tiap yu begaru nga ngino. Li katatraya maro a katangarur, in bekay urat yu luna bekay nga, nganangan ke bekay uratanen. Ye so kanakanangan maro yato ni pamarit lumim, abenen ngan kay uratakitina, yulono be kayi nga. Inbe yae ni pamirang, abenen ngan kato dara dokmada yu ki nga. Nen leso tinale imot yu be kayi nga, ngan ulie kayi bedok, inbe kayi. Bungkin kawitago ko betanga, to kaparsu ye betanga be. Kato dara dokmada nen, abenen ngan lumimikin galangana dokmada, inbe kayi bile tau kamim none ya maro matana. Inbe ule kayi bebenang ngan maro di natunu, yu tau kadibusuno nga. Lenokot nga ye kene yu kay pakataw ni kiril dol, ke yingi dara rok tiap ke nona ye yin nga, nga nun nga mimuli lang araya ni, dao ben kan pitiki kan lang katena nga. Lekin kawituwete pang dil dol, ye bingi rok mata ke ye pong rok mata tani yu tawkan mo tingi. Ngan kumatali be kainen nga, ngan ye lal yu krisi be mulay si ye yin nga, ngan ule lok punana yang maisan. Yeso, lok galanganen. Uratamayo ay yang, nga sayo betawkan kanono, ngantiap. Le kakamata, lumimiranyo katarupang Yesu, le ipaya uratakiyo kaya nga, ngandawa ben suke parranga pang maro. Le kumata betiraw matawa amata, ngandok mata. Yeso, rarakyaw yu be mati, inule dawa ben oro wain suruno, yu tolke parranga sube, tiyo loya parranga kiangi. Nen leawi lok dok mata. Inbe lukpunana yang maisan. Ngan nen le dokmada be angan lumim dokmada. in bellum in ponane iaula pau. Timoti ie Epaproditus, Arono sangaul in be balana limi be pai. Awatara lokliatunen be tolma Yesu ule malum pau, a molotiap in be awanga Timoti ai malapang yang. Ngan yu ali awanga ai malanga, ngan be nen, a angliu la be pamedang, ye keni yu yuete pang ye bingi kiau, matiap. Bung bene na aula pau ule pamedau, ye keni yu be imul ai man ikawa bingi kiang pau yei. Ngan ni tolsa dawa ben Timoti i tiap. Ya in lun kau rata molmol, ye dari yu be ilunang, abe nen ngan ye pongo kiang dokmata yei. Le ya in dawa ben dil tol kapala nga tiap. Dingan tinidi bese be tiw rata kidi, abe tilun di tap di ye lew. Bung tinidi bese be tiw rata ke Yesu Kristi, ngan tiap. Bung Timoti in yata unipat na ipang, alumim galanga ye ben, ya in ye rata ke tolma ile dokmata. Nen leangan lumim galanga ye nen, be yain ilunaw ye urada ke rengi bingi dokmada ke Yesu, pang dil tol da ben tol kase iluna tamani ye urada kinga. Leatara luk leatu nen, be ule agamata susa be pumbi pang yao mukungan. Longan be awanga Timoti, ay mala pang yang palbe lew. In be atara luk merana nen lapaw, be tol may ule ilunaw le molotiap, in be autu kule malakamatang lapaw. Bung luka urata bedok matangan nen, be uli awang Epaproditus, ay mulu pang yang ay mala. Ngan yai ne katuyo itarlo na merana pang Yesu yi. Le amruam yi urata gaong. In be amruam yi urata da bendil tol ke patoko nga. Le amiri koi ke bingi dok matang patoko. In be yain tol tani, yo mukungan kawanga ay man pang yaw, be man ilunaw Yesu yu amaka ye nga. Le uli awang ay mulu pang yang nga, Yeso, ya in lun be le malay kamatang pa. In be lun galanga be kalunga betang akiyo matamatang amay ko nga. Le tina lun mo ye san. Mol, ya in matamatang ko. Le kasin liw be mata. Bung maro lun pa nga, in be lun pao la pao. Le lun iya tininirok mata mulo. Ngan yeyo lun pao nga, ngan be nen. A aw po ula solo rata mono dok tiap sa. Le ilo siyo a solo nakot nga be. Ngan la luk be awang ay malapang yang. Abe malakakamata mulu, ngan lumimponana. In be aw lapaw, oke be luk mo matatiyap. Likumata be malanga, ngan lumimponana iya kakaw, ben yain emi matu yo itaralo na merang pang tolmai. Yeso, yain iya urata ke Kristi, le kasin leo be mata. In be yain lonru ye yepongo ki ke tani tiyap. Bung iraya tinini limot, be ye urati yo kayawari be man ye ailo naw ye nga. Li kalunga betanga ki a karawa pa nga, in be pang dil tol yo dok mahata dawa ben ya, ngan lapaw.